Pārējās 15 partijas, 6 koalīcijas un 5 neatkarīgie kandidāti, ko atbalsta dažādas komitejas, nu jau nedēļu aģitē savus piekritējus. Reāli iespējas nosūtīt pārstāvjus uz Briseli ir 6 formācijām. Sociologa aptaujas rāda, ka opozicionālā partija GERB, pilsoņi par Bulgārijas Eiropeisku attīstību, pagaidām ir līdera pozīcijās ar 17,6%. Tā seko valdošā sociālistu partija ar 15,9%, trešajā vietā stabila turas, liberālā DPS, brīvība un tiesību kustība ar 6,2%. Nākošajās 3 pozīcijās ir jauni izveidotas partijas, kas vispār pirmo reizi piedalās vēlēšanās. Bijušā žurnālista Nikolaja Bareko vadītā Bulgārija bez cenzūras pagaidām saņem 4,9% balsu. Seko bijušā prezidenta Georgija Parvāno formācija ABV, kas atdalījās no socialistiem, un labēja centriskais reformātoru bloks, kas apvieno 5 partijas. Lai gan ABV kā partija izveidojas tikai gada sākumā, tās eirodeputāta listas priekšgalā ir pieredzējis politiķis, patreizējais eirodeputāts un bijušais ārlietu ministrs Ivailo Kalfins. Pēc viņa domām, galvenā valsts problēma ir zemais dzīves līmenis un lielais bezdarbnieku skaits, jo sevišķi jauniešu vidū.
Es labi pazīstu Eiropas Savienību un nav tiesa, ka no turienes mums nosaka, ko un kā tērēt. Eiropas Savienība piedāvā daudz iespēju, kas netiek izmantotas. Drīzāk otrādi tās palielina sociālo nevienlīdzību Bulgārijā.
Arī reformātoru bloku vadībā ir pieredzējusi eiropiete Meglena Kuneva. Eiropas lietu ministra divās valdībās viņa vadīja pārunas par Bulgārijas pievienošanos Eiropas Savienībai un no 2007. Līdz 2009. Gadam bija pirmais Bulgārijas eirokomisārs patērētāja tiesība aizsardzības lietās. Atklājot pirmsvēlēšanu kampaņu, Kuneva izteica pārliecību, ka izdosies apvienot demokrātiskos spēkus, kuri lielā mērā simbolizē pozitīvās pārmaiņas valstī pēdējos 25 gados.
Vienots reformatoru bloks piedos labējai politikai jaunu, dziļāku un plašāku jēgu. Visi kopā mēs saņemam 10% balsu.
Interesanti, ka vairākas no demokrātiskajām partijām, kas ietilps reformātoru blokā, ir pārstāvētas Briselē arī pat labam, kā daļa no Eiropas Tautas partijas. Tās kandidāts Eiropas komisijas prezidenta amatam Jean-Claude Junckers piedalījās Gerba pirmsvēlēšanu kampaņas atklāšanā Sofijā un paziņoja, ka katra balss par bijušā premjerministra Boiko Boriso partiju nostiprinās Eiropas Tautas partijas pozīcijas nākamajā Eiropas parlamentā. Savukārt Eiropas sociālistu partijas kandidāts visaugstākajam postenim Martins Šulcs ieradās Sofijā, lai atbalstītu patreizējā premjerministra Sergeja Stanišev vadītos socialistus, kuru lozungs ir par taisnīgu Bulgāriju un sociālu Eiropu. Kārtējo mēdīju skandālu nodrošināja nacionālistiskā partija Ataka uzbrukums, kas iepriekšējās Eiropa parlamenta vēlēšanās izcīnīja 2 vietas, bet tagad savu pirmsvēlēšanu kampaņu atklāja Maskavā. Saņemot ordeni TV's zvaigzne par ieguldījumu Bulgārijas un Krievijas savstarpējās attiecībās, tās līderis Volens Sidorovs paziņoja, ka partija atbalsta Krimas aneksiju, Bulgārijai jāstājas ārā no NATO, bet Eiropas Savienību nepieciešams reorganizēt vai vispār slēgt. Lai nu kā, bet 40% no lauku iedzīvotājiem un tikai 27 no pilsētniekiem uzskata, ka Eiropa parlamenta vēlēšanas ir svarīgas. 33,9% pagaidām nav izlēmuši vai vispār balsot. Vēlētāja aktivitāte noteiks ne tikai to, kuras partijas būs pārstāvētas Briselē, bet arī kā tiks sadalīta Bulgārijai paredzētie 17 mandāti. Galgalā Eiropas Savienība nenozīmē tikai vienotu tirgu vai valūtas sistēmu, bet arī kopīgas kultūras tradīcijas un nākotnes perspektīvas. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.